В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 7 година 8 хвилин. Це «Ранкова Свобода». В студії Ірина Гнатишин. Усім доброго ранку. На початку програми ми поговоримо про таке. Петро Порошенко обіцяє новаційні зміни в законодавстві ще до кінця року.
Дійсність, з якою ми повинні рахуватись, це конфлікт, який триває в країні. Але в той же час це потреба в добробуті українців.
Олександр Турчинов розпочинає роботу на посаді секретаря РНБО.
Людина, якій не потрібний час на розкачку, людина, яка повністю володіє ситуацією.
Божевіллям назвали в Європі пропозиції президента Чехії щодо України.
Преса відгукнулась. Трошки його представляли як блазня.
Про це та інше ми поговоримо після новин. В цій студії з'явився мій колега Антон Шульга. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку. Президент України Петро Порошенко цієї ночі провів телефонну розмову з президентом Франції Франсуа Олландом, канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом Росії Володимиром Путіним. Співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі та стан виконання вересневих мінських домовленостей і висловилися за проведення зустрічі тристоронньої контактної групи до кінця тижня, інформує офіційний сайт глави української держави. Порядок денний зустрічі має містити питання припинення вогню, виходу на лінію розмежування, яка закріплена в меморандумі, відведення військ та важкого озброєння, а також якнайшвидшого звільнення усіх заручників. Також президент України привернув увагу до нагальної необхідності звільнення з російської в'язниці народного депутата Надії Савченко, стан здоров'я якої погіршився, повідомляє офіційний сайт Порошенка. У версії Єлисейського палацу зазначено, що серед моментів, які необхідно якнайшвидше обговорити на засіданні контактної групи, мають бути дієве припинення вогню, обмін в'язнями і поліпшення гуманітарної ситуації на територіях захоплених сепаратистами. У Парижі наголосили, що гуманітарна допомога, чи то з України, чи з Росії, чи з ЄС, має надаватися тільки відповідно до українського законодавства. У Кремлі натомість відзначили важливість, цитата, «налагоджування діалогу Києва з Південним Сходом України», діячів якого Україна вважає терористами, а Росія, цитата, «законними представниками народу Донбасу». Минулого тижня зустріч тристоронньої контактної групи в Мінську не відбулася. 9 грудня українська сторона була готова до діалогу, але перед початком зустрічі проросійські сепаратисти заявили, що не встигають узгодити важливі питання зі своїм керівництвом. Президент США Барак Обама підписав у вівторок ухвалений у Конгресі бюджетний закон, який серед витрат на загальну суму в 1 трильйон 100 мільярдів доларів передбачає і підтримку України. У тексті міститься, зокрема, пункт про надання Україні позикових гарантій. 175 мільйонів доларів мають піти до програми, яка дасть можливість США надати допомогу Україні і трьом країнам Балтії на розвиток їхніх збройних сил. Крім того, документ передбачає запровадження перешкод на допомогу США будь-яким діям чи політиці, які визнають анексію Росією українського Криму. Президент Петро Порошенко розраховує отримати чітку дату запровадження безвізового режиму між Україною і країнами Шенгену після саміту програми Євросоюзу «Східне партнерство», що має відбутися у травні наступного року. На зустрічі з верховним представником ЄС з закордонних справ і політики безпеки Федерікою Могеріні в Києві президент заявив, що вони домовилися до цього саміту завершити всі процедури, необхідні для отримання безвізового режиму. Уряд наразі не визначився з прогнозом курсу гривні для розрахунку проєкту держбюджету на 2015 рік, повідомив прем'єр Арсеній Яценюк. Нині ми розраховуємо бюджет із точки зору двох варіантів. Або нинішній курс, встановлений НБУ, додаткове допущення – це курс 17 гривень за долар. Але ми очікуємо від Нацбанку прогнозу на наступний рік, оскільки, згідно з Конституцією, він відповідає за стабільність української національної грошової одиниці, зазначив прем'єр. 16 грудня курс гривні повторив історичний мінімум 15 гривень 77 копійок за долар. Французьке видання Quest France написало у вівторок, що 400 російських моряків, які від кінця червня перебувають у Франції, сподіваючись відплисти на новому кораблі класу «Містраль», вирушать на новорічні свята додому без цього корабля. Видання пише, що за його інформацією, російські моряки до 25 грудня відбудуть на навчальному кораблі «Смольний», на якому вони й прибули до міста Сен-Назер, де будують Містралі. Перший із двох містралів, які у Франції будують для Росії, вже готовий для передачі, що мала відбутися ще в жовтні. Але саму передачу зупинили через дії Росії проти України. У юдеїв із заходом сонця у вівторок почалося цього року традиційне свято Ханука, відоме також як свято світла. Воно присвячене пам'яті про очищення Єрусалимського храму і відновлення служби в ньому. В Україні євреїв привітали з цим святом, зокрема, президент Петро Порошенко, а також народний депутат, речник правого сектору Борислав Береза, який нагадав у Фейсбуці, що це свято, цитата, перемоги у війні між святістю і нечистотою, свято перемоги добра над злом, світла над пітьмою, свято надії, кінець цитати.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
7:13 у Києві, і ми починаємо обговорювати раніше анонсовані теми. Про фінансову допомогу Європи можна буде забути, якщо Україна так і не стане на шлях реформ. Тоді держава опиниться наодинці з ворогом – Росією. Таку думку висловила політолог Леся Яхно після зустрічі Петра Порошенка і Федеріки Могеріні, яка відбулась в Києві. Втім, президент запевнив, що реформи не змусять себе довго чекати і анонсував зрушення вже наступного тижня.
Зустріч Порошенка та Могеріні в столиці України – це лише одна з низки подій, які заплановані в рамках своєрідного тижня України в ЄС, як його вже встигли охрестити журналісти, через значну кількість двосторонніх зустрічей, що відбувається в Україні та Брюсселі. В першу чергу йдеться про засідання Ради Асоціації Україна-ЄС, де делегацію з Києва очолював прем'єр Арсеній Яценюк. Тематика розмов у столицях Євросоюзу та України видалась доволі схожою. Це конфлікт на Донбасі, фінансова допомога та реформи.
Ми рішуче налаштовані на докорінні якісні зміни в державі. Я не маю жодного сумніву, що лише таким шляхом реформування ми можемо позбавитись радянського тягаря, зміцнити державу і вистояти в цій складній ситуації.
Заявив Петро Порошенко. Президент також висловив сподівання, що парламент розгляне перші новаторські законопроекти вже найближчого засідання, призначеного на 23 грудня. У свою чергу Федеріка Могеріні зауважила, що війна на Донбасі не може бути виправданням бездіяльності української влади.
Отож, у ЄС, серед іншого, обіцяють Україні безпрецедентний рівень фінансової підтримки. Україна ж обіцяє відповідь реформи. Як вважаєте, чиї обіцянки реальніші? Саме так звучатиме запитання, яке ми пропонуємо для другої частини «Ранкової свободи».
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-29-05.
А ще сьогодні має відбутись перший брифінг Олександра Турчинова як секретаря Ради нацбезпеки і оборони. За словами президента Порошенка, перед новопризначеним посадовцем стоїть завдання не лише координації дій силовиків на Донбасі, але і стабілізації внутрішньополітичної ситуації в Україні. Передбачається, що найближчим часом до закону будуть внесені зміни, завдяки яким повноваження секретаря РНБО будуть істотно збільшені. Про це в сюжеті Дмитра Шурхала.
Представляючи нового секретаря Ради національної безпеки і оборони, президент Петро Порошенко назвав Олександра Турчинова найбільш оптимальною кандидатурою на цю посаду.
Олександр Валентинович Турчинов. Людина, якій не потрібний час на розкачку, людина, яка повністю володіє ситуацією.
У свою чергу Олександр Турчинов зазначив.
Рада національної безпеки і оборони повинна стати центром прийняття ефективних дієвих рішень з будь-яких викликів, з будь-яких проблем небезпек, які загрожують нашій державі. І я переконаний, що разом ми здатні це забезпечити.
Олександр Турчинов тривалий час був близьким соратником Юлії Тимошенко, обіймав посади віце-прем'єра та голови СБУ. У лютому цього року обраний спікером Верховної Ради, а після втечі Віктора Януковича став виконувачем обов'язків президента. Перед позачерговими парламентськими виборами вийшов з Батьківщини та став одним з очільників Народного фронту. Досі жоден колишній спікер чи глава держави, хай навіть у статусі виконувача обов'язків, не обіймав цієї посади із фактично доволі невизначеними повноваженнями та колом обов'язків. Досі політична вага та впливовість секретаря РНБО мали у значній мірі неформальний характер і залежали від того, наскільки близько секретар був наближений до голови РНБО, яким є президент, каже керівник політико-правових програм Центру імені Разумкова Юрій Якименко.
Президент делегує, можна і так сказати, неформально делегує частину своїх повноважень як голови цього органу, секретарю цього органу. Звичайно, якщо цей секретар користується повною довірою президента, тоді це сильна фігура, залежно від особистості також. Чому згадується завжди Кучма, Горбулін? Кучма довіряв Горбуліну.
Між тим, у парламенті вже проголосовані у першому читанні зміни до закону, які передбачають розширення повноважень секретаря РНБО. Зокрема, він має отримати чітко визначені повноваження щодо координації дій силових відомств, каже політолог Євген Магда.
Минулого тижня Верховна Рада проголосувала за посилення повноважень секретаря РНБО, тому ми не будемо бачити статіста, хоча б з тієї простої причини, що війна на Сході не закінчилась, і статіст цій ситуації неадекватний і посаді, і ситуації.
У 2005 році сам Петро Порошенко був секретарем РНБО із розширеними повноваженнями. Тоді його перебування на цій посаді позначилося насамперед низкою конфліктів із прем'єр-міністром Юлією Тимошенко і закінчилося відставкою обох посадовців. Тепер призначення Олександра Турчинова експерти розцінюють як свідчення міцності альянсу між командами блоку Петра Порошенка та Народного фронту, каже Євген Магда.
Це таки демонстрація довіри між президентом і Народним фронтом, тому що Турчинов – мозок Народного фронту, тоді як Яценюк – фронтмен, перша особа.
На найближчому засіданні оновленої РНБО мають розглянути питання формування бюджету в сфері безпеки, оборони і правоохоронних органів. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
І до інших тем. Цікавість Фінляндії до України останнім часом зростає. Фіни цікавляться не тільки українсько-російським воєнним протистоянням, але літературою, історією, культурою українців. Вони уважно стежать за інформацією про Україну. Зокрема, гостру реакцію фінів викликала пропозиція чеського президента Мілоша Земана фінляндизувати Україну, аби вона ніколи не приєдналась до НАТО і враховувала в своїй зовнішній політиці побажання Росії. Про це кореспонденті Радіо Свобода Оксані Пленській розповів відомий фінський славіст, перекладач Робалк, який перекладав на фінську твори Юрія Андруховича, Оксани Забушко, Василя Кожелянка та інших.
Чи є серед українців у Фінляндії нащадки старої повоєнної міграції, чи це тільки представники так званої нової хвилі?
Є люди, які приїхали ще за часів Радянського Союзу, не знаю, як. Зараз приїжджають нові, уперше це репатріанти, тому що фіни вигнали з тих своїх окреслостей біля Ленінграду. Жили також в Україні після, тому що їм дозволили повернутися після смерті Сталіна. А потім приїжджають до нас українці на сезонні роботи, тому що на сільському господарстві можна працювати 3 місяці без дозволу на роботу, а потім уже можна подати документи, що хочу тут залишитися, робота є. Я знаю, що таких людей там більше і більше.
Скажіть, будь ласка, як ви, громадянин Фінляндії, ставитесь до пропозиції президента Чехії Мілоша Земана фінляндизувати Україну, тобто, щоб Україна залишила наміри вступати до НАТО, а підпорядкувалась закордонній політиці сусідньої держави?
Це просто на мене недоречно пропонувати щось таке. Це просто повернення до старих геополітичних моделей, що деякі держави – це суб'єкти геополітики, великі держави, а інші держави – це об'єкти. Тому разі Україна була об'єктом такої політики. Це недоречно.
А як відреагували на пропозицію чеського президента щодо фінляндизації України фінські політики? Якою була реакція фінських засобів масової інформації?
Я не помітив, щоб політики відгукнулися, але преса відгукнулась. Там просто зібрали його вироки останнього часу щодо Росії, щодо України. Трошки його представляли як блазня.
Що, на вашу думку, сьогодні найбільше цікавить фінів? Українська історія, література, теперішні події, що б ви виділили?
Люди помітили, що Україна існує. На жаль, не помічаю, щоб був інтерес у видавництва щодо книг. Не можу сказати, чи є у людей інтерес. Напевно, є, тому що, наприклад, наше радіо, коли це почалося, вони цитували з моїх перекладів. Просто прочитали усе, а там знайшли якісь цитати. Майже щодня цитували щось про Україну.
Із фінським славістом і перекладачем Еробальком спілкувалася Оксана Пелинська. Тим часом жителі Дніпропетровська можуть втратити можливість читати книжки безкоштовно. Адміністрація Центральної бібліотеки міста заявляє про спроби рейдерського захоплення їхнього закладу, розташованого в самісінькому серці міста. Така реакція з'явилася у відповіді на спробу місцевих активістів перевірити показники роботи бібліотеки і запропонувати новації. В книгозбірні кажуть, установу, яка наразі є безкоштовною для відвідувачів, хочуть перетворити на торговельно-розважальний центр. Проте активісти стверджують, що намагаються лише допомогти бібліотеці стати сучаснішою і доступнішою для читачів. Про це Юлія Рецебарська.
Якою має бути Центральна міська бібліотека Дніпропетровська? Це питання вирішили порушити активісти молодіжного руху К-12. Вони наполягають, заклад має стати сучасним і привабливим для молоді. Пропонують подовжити робочий день бібліотеки на 4 години до 10 вечора, забезпечити всі зали доступом до Wi-Fi, закрити маленькі філії у віддалених районах, як маловідвідувані, активізувати проведення культурних заходів, які б давали прибуток тощо. Керівник молодіжного руху Дмитро Хозін зазначає, зараз бібліотеки Дніпропетровська є одним із найвитратніших комунальних закладів. На центральну книгозбірню із бюджету йде приблизно 15 мільйонів гривень на рік. Він також заявляє про штучне накручування показників відвідуваності бібліотеки.
Офіційно бібліотеку посещають на сьогоднішній день 450 чоловік в день. Що показало проти? За перший день 111 чоловік. До формальних показників разительно не дотягує. Около 50% посещаємості бібліотеки – це інтернет-центр.
Звинувачення в неефективності роботи адміністрації Центральної бібліотеки відкидає. Там кажуть, частину пропозицій молоді, як то придбання електронних книг, уже виконали. На інші, наприклад, на Wi-Fi на всіх поверхах будівлі, поки що немає грошей. Водночас у бібліотеці здивовані деякими пропозиціями активістів. Розширення спектру платних послуг, відкриття буфету тощо. І заявляють, що не дадуть перетворити загальнодоступну установу на торговельно-розважальний центр. Говорить директор Дніпропетровської міської бібліотеки Лариса Савченко.
В городе просто не знают о том, что такое библиотека. Предложение. В читальных залах должны работать сотрудники до 30 лет. Посещаемость библиотеки увеличится. А когда 31 год, уволить?
Пропозиції щодо реформування бібліотеки вже вивчають в управлінні культури та мистецтв міськради. Заступник начальника управління Людмила Кудряшова не виключає, деякі з новацій зрештою будуть втілені.
Все то, що касається привлечення більшого кількості читателів в бібліотеку, буде приниматися.
Наразі ж адміністрація бібліотеки і активісти підписали меморандум, у якому зголосились зробити по кроку назад. Пропонують сісти за стіл переговорів і влаштувати широке громадське обговорення проблем бібліотеки. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Далі у програмі про досвід Італії в питанні усиновлення. Власне, вслід за Сполученими Штатами, з-поміж країн, де найбільше охочих усиновити дитину, є якраз Італія. Країна поки що отримує провідну позицію в цьому питанні, попри світову тенденцію зменшення запитів на усиновлення. Як свідчить статистика, і на Апенінах за останні 3 роки все ж усиновлення зменшилось на 20%. Які цьому причини, наскільки ефективно діє система усиновлень, і чому італійці часто беруться виховувати іноземних дітей? Це з'ясовувала Наталка Кудрик.
Сицилійський підприємець Фабіо разом з дружиною вирішив взяти на виховання дівчинку з українського притулку 10 років тому. Нині прийомні батьки ні на миті не шкодують про зроблений крок. Ба більше, вони виношують ідею подати запит на усиновлення другої дитини.
Ми усиновили дитину, тому що не могли мати власних дітей, а вибрали саме українську дівчинку, бо мали друзів, які раніше прийняли дитину з України, і вони поділилися своїм досвідом. Зараз дівчинці 13 років, вона із задоволенням ходить до школи, захоплюється волейболом, за зростом вже догнала батька. Для нас Україна стала другою батьківщиною. Коли дивимося футбольний матч між Італією та Україною, то не знаємо, за кого вболівати.
розповів пан Фабіо Радіо Свобода. Прийомний батько визнає, що їхня історія є вдалим і позитивним прикладом. Свого часу їм знадобилося 1,5 року, щоб подолати усі етапи процедури і привести дитину до Італії. Хоча за офіційною статистикою процес міжнародного усиновлення триває в середньому понад 3 роки. На відміну від інших країн, законодавство Італії розглядає процес усиновлення як на адміністративному, так і на судовому рівнях. Окрім залучення соціальних працівників та психологічних консультацій, вирішальне слово має суд у справах неповнолітніх. Саме цей орган видає документ про придатність або непридатність подружжя усиновити дитину. Критики місцевої системи нарікають на складну бюрократію, затягування часу з боку судів та соціальних служб, надвелику кількість асоціацій з усиновлення і відсутність координації між ними. Минулого року італійське подружжя усиновили іноземних дітей понад 2800. Це на 9% менше, ніж за рік попередній, звітує урядова комісія з міжнародних усиновлень. Зниження охоти до усиновлень пояснюють економічною кризою, зневірою у майбутнє, а також зі збільшенням кількості пар, які наважуються на штучне запліднення. Відповідно до даних посольства України в Італії, за 9 місяців поточного року італійці усиновили близько 35 дітей з України. Зменшення кількості усиновлень посол України в Італії Євген Перелигін вважає позитивним фактом, який свідчить про збільшення уваги до дітей з боку українських родин. За словами посла, щодо усиновлених дітей між двома країнами виникають певні труднощі, оскільки Україна все ще не ратифікувала Гаазьку конвенцію з міжнародного усиновлення. Документ, як відомо, викликає запеклі суперечки в Україні. Представники італійських асоціацій зі свого боку критикують затягування Україною згаданої ратифікації. Цим вони пояснюють додаткові труднощі, з якими стикаються італійські сім'ї, охочі усиновити українських дітей. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
А більше на цю тему слухайте у програмі «Європа на зв'язку» сьогодні о 20:33.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Всім, хто щойно до нас долучився, зауважуємо, ви слухаєте «Ранкову свободу» і декілька секунд відділяють нас від 7:30. Рухаємося далі. Отже, в другій частині програми «Європа чекає реформ від України», а Київ відповідає – зміни будуть ось-ось. The reality we
have to face now. Дійсність, з якою ми повинні рахуватись, це конфлікт, який триває в країні. Але в той же час це потреба в добробуті українців.
Міністр оборони просить 50 мільярдів гривень на оборону держави.
Передбачається створення нових частин підрозділів, бригад і створення сил спеціальних операцій.
Ми довідуємося також, про що пише свіжа українська преса.
Володимира Путіна те, що відбувається у світі, нагадує азартну гру, де Росія і Україна – великі ставки. Війна – козир.
Втім, про це та інше ми поговоримо відразу після новин.
Президент України Петро Порошенко цієї ночі провів телефонну розмову з президентом Франції Франсуа Олландом, канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом Росії Володимиром Путіним. Співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі та стан виконання вересневих мінських домовленостей і висловилися за проведення зустрічі тристоронньої контактної групи до кінця тижня, інформує офіційний сайт глави української держави. У версії Єлисейського палацу зазначено, що серед моментів, які необхідно якнайшвидше обговорити на засіданні контактної групи, мають бути дієве припинення вогню, обмін в'язнями і поліпшення гуманітарної ситуації на територіях, захоплених сепаратистами. У Парижі наголосили, що гуманітарна допомога, чи то з України, чи з Росії, чи з ЄС, має надаватися тільки відповідно до українського законодавства. У Кремлі натомість відзначили важливість, цитата, налагоджування діалогу Києва з Південним Сходом України, діячів якого Україна вважає терористами, а Росія, цитата, законними представниками народу Донбасу. У неділю розмова схожого з місту відбулася телефоном між Порошенком, Меркель і Оландом, але без Путіна. Минулого тижня зустріч тристоронньої контактної групи в Мінську не відбулася. 9 грудня українська сторона була готова до діалогу, але перед початком зустрічі проросійські сепаратисти заявили, що не встигають узгодити важливі питання зі своїм керівництвом. Президент Петро Порошенко розраховує отримати чітку дату запровадження безвізового режиму між Україною і країнами Шенгену після саміту програми Євросоюзу «Східне партнерство», що має відбутися у травні наступного року. На зустрічі з верховним представником ЄС з закордонних справ і політики безпеки Федерікою Могеріні в Києві президент заявив, що вони домовилися до цього саміту завершити всі процедури, необхідні для отримання безвізового режиму. Президент США Барак Обама підписав у вівторок ухвалений у Конгресі бюджетний закон, який серед витрат на загальну суму в 1 трильйон 100 мільярдів доларів передбачає і підтримку України. У тексті міститься, зокрема, пункт про надання Україні позикових гарантій. 175 мільйонів доларів мають піти до програми, яка дасть можливість США надати допомогу Україні і трьом країнам Балтії на розвиток їхніх збройних сил. Уряд наразі не визначився з прогнозом курсу гривні для розрахунку проєкту держбюджету на наступний рік, повідомив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Нині ми розраховуємо бюджети з точки зору двох варіантів. Або нинішній курс, встановлений НБУ, додаткове допущення – це курс 17 гривень за долар, зазначив прем'єр. 16 грудня курс гривні повторив історичний мінімум – 15 гривень 77 копійок за долар. У Пакистані розпочалася триденна жалоба за 132 дітьми і 9 співробітниками школи, загиблими 16 грудня внаслідок атаки талібів у Пешаварі. Самі таліби назвали напад помстою за велику військову операцію в регіоні Північний Вазіристан. Прем'єр-міністр Пакистану Наваз Шариф назвав напад національною трагедією, спричиненою дикунами, і закликав усі парламентські партії зібрати у Пешаварі 17 грудня конференцію для обговорення питань безпеки.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Україна може забути про фінансову допомогу Європи, якщо не стане на шлях реформ. Тоді держава опиниться наодинці з ворогом – Росією. Таку думку висловила політолог Леся Яхно після вчорашньої зустрічі президента Петра Порошенка і європредставника ЄС з безпекових та зовнішніх питань Федерікою Могеріні. Втім, президент України запевнив, що реформи не змусять себе довго чекати і анонсував зрушення вже наступного тижня. Про це Левко Стек.
Зустріч Порошенка та Могеріні в столиці України – це лише одна з низки подій, які заплановані в рамках своєрідного тижня України в ЄС, як його вже встигли охрестити журналісти, через значну кількість двосторонніх зустрічей, що відбувається в Україні та Брюсселі. В першу чергу йдеться про засідання Ради Асоціації Україна-ЄС, де делегацію з Києва очолював прем'єр Арсеній Яценюк. Тематика розмов у столицях Євросоюзу та України видалась доволі схожою. Це конфлікт на Донбасі, фінансова допомога та реформи.
Ми рішуче налаштовані на докорінні якісні зміни в державі. Я не маю жодного сумніву, що лише таким шляхом реформування ми можемо позбавитись радянського тягаря, зміцнити державу і вистояти в цій складній ситуації.
Заявив Петро Порошенко. Президент також висловив сподівання, що парламент розгляне перші новаторські законопроекти вже найближчого засідання, призначеного на 23 грудня. Також Петро Порошенко подякував європейцям за готовність надавати фінансову допомогу. Хоча після візиту Яценюка в Брюссель впевненості у цьому поменшало, адже єврокомісар із питань політики сусідства Йоганнес Ган заявив, що без обіцяних реформ на гроші ЄС Україна може не розраховувати. У свою чергу Федеріка Могеріні зауважила, що війна на Донбасі не може бути виправданням бездіяльності української влади.
Дійсність, з якою ми повинні рахуватись, це конфлікт, який триває в країні. Але в той же час це потреба в добробуті українців, потреба не просто в нормальному житті, а в житті за європейськими стандартами. Ми знаємо, що новий уряд і президент обрали шлях реформ. І я вважаю, що наша дружба та наше партнерство можуть бути хорошою базою для роботи у цьому напрямку.
попри все ймовірне небажання української влади йти на непопулярні кроки та проводити жорстке реформування, іншого виходу немає, переконана політолог Леся Яхно. Без грошей Європи зараз не вдасться не лише провести зміни Україні, а й протистояти у конфлікті з Росією і взагалі нормально функціонувати.
Або Україна буде щось робити і матиме підтримку, або інакше тоді ризик зовнішній на Україну, в тому числі агресія Росії, і тих внутрішній, коли буде дуже багато невдоволених всередині самої країни, він дійсно таким є дуже для української державності. Причому і зовнішня, і внутрішня сторона, вони в однаковій мірі є небезпечними.
Євросоюз уже пообіцяв надати Україні позику 1 мільярд 610 мільйонів євро. Другу частину коштів цієї програми допомоги ЄС переказав Україні минулого тижня. Левко Стек, Радіо Свобода, Київ.
Отже, ЄС обіцяє Україні безпрецедентний рівень фінансової підтримки. Україна ж відповідає заявою про те, що реформи вона здійснюватиме. Як вважаєте, шановні слухачі, чиї обіцянки реальніші? Хочете висловитись? Будь ласка.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Отже, і Україна, і Європейський Союз висловлюють обіцянки. Втім, євроспільнота каже, що підтримає фінансово Україну, якщо та буде здійснювати реформи. Україна ж вустами вищих посадовців заявляє, що ці зміни грядуть і відбудуться вони ось-ось. Отож, сьогодні, шановні слухачі, ми пропонуємо відповісти на запитання, чиї обіцянки реальніші для виконання. З нами на зв'язку є слухач. Доброго ранку. Відрекомендуйтеся, будь ласка, і слухаємо вашу думку.
Це Анатолій з Полтавщини. Я думаю, що найбільш реальні можуть бути не просто обіцянки, політичні заманухи, а реальні пропозиції щодо здійснення реформ в Україні. Це пропозиції тих вчених, які могли б запропонувати створення в Україні переформування Януковичів цієї держбанди у геніальну справедливу державу. Для цього треба зовсім нова система політичних партій, які будуть, в незалежності від того, що закінчую, що виборці пропонуватимуть, будуть працювати по принципу. Ви вибирали завжди злочинців чиновників, а ми їх будемо вибраковувати за застосуванням компромату про їх злочини. І не треба сподіватися, що населення може бути розумним. Оце виход тільки такий.
Пане Анатолію, але реформи і зміни відбуваються, вочевидь, не тільки на рівні політичних партій, які обирає народ, але і на рівні кожного громадянина. Ці зміни треба починати із себе. Як ви гадаєте?
Я гадаю, що для того, щоб почав діяти, зокрема, в Україні режим для кращих із кращих, для найбільш сильних, справедливому відношенні, а не найбільш злочинних в криміногенному відношенні, для того треба, щоб кращих поступили таким чином. Люди, ми вам не довіряємо, ви завжди вибирали у владу злочинців, як правило, а ми будемо вибракувати чиновників і пропонувати і свої середовища найкращих. Треба політичні партії і громадські організації, які будуть чиновників, злочинців вибраковувати.
Зрозуміло, пане Анатолію, не будемо повторюватися у своїх висловлюваннях. Дякуємо за те, що ви висловили свою думку в прямому ефірі. Отож, ми сьогодні обговорюємо взаємні обіцянки Європейського Союзу і України. Так от, євроспільнота каже, що надасть Україні безпрецедентний рівень фінансової підтримки, але має для цього умову – це здійснення реформ. Водночас офіційний Київ заявляє, що ці зміни грядуть, вони відбудуться – ось-ось. Відтак, ми питаємо у вас, шановні друзі, чиї обіцянки реальніші? Ще один слухач з нами на зв'язку. Слухаємо і вас. Назвіться, будь ласка. Доброго ранку, ви в прямому ефірі.
Доброго ранку вам.
Так, слухаємо.
Доброго ранку.
Ми вже привітались.
Пані Марія, мені 59 років. Звільниці не дзвоню. І так важко це все сприймати. Ми всі переживаємо і всі бідуємо, так бідуємо. Я 50 років маю стажу і получаю 1200 гривень, ціни великі, долар виріс. І що нам робити? Що нам бідним старим людям робити?
Пані Марія,
яких реформ не проводить, нічого нема, ми не віримо, ні в що не віримо.
Пані Марія, для цього ми і сьогодні говоримо про те, наскільки громадяни вірять в те, що ці реформи будуть здійснені. Ми розуміємо ваші емоції, але сьогодні питання звучить про те, наскільки громада українська, українське суспільство хоче цих змін, вірить в ці зміни і готове ці зміни проводити. Тому що недостатньо лише обіцяти. Необхідно ці зміни проводити. Але
те, хто проводить, ніхто нічого не проводить, ціни ростуть. Ми бідні, нещасні, як не знаю, що мені ось кричати, гвалти, хочеться плакати.
Пані Марія, все-таки має бути вогник надії в серці, тому я закликаю вас і кожного громадянина в цей непростий для України час триматися мужньо і вірити в те, що зміни будуть. Дякуємо, пані Марії, дякуємо всім, хто спробував, хто додзвонився і взяв участь в обговоренні. Крім того, сьогодні ми коротко зачитаємо деякі міркування наших дописувачів у соціальних мережах з приводу взаємних обіцянок Європи і України щодо того, Європа дасть гроші, а Україна відповість на це реформи. Так от Володимир Штогун з цього приводу написав, ну що ж, побачимо. Володимир Нечидюк, не в реформах проблема, систему ламати треба, відкатно Лохотронську, це цитата. Без цього ані реформи, ані найсвятіші люди не допоможуть. Сергій Іванов, наших можна лише змусити проводити реформи. Самі вони цього робити не будуть, тільки розмови. Ганна Брездин, обіцянки з двох боків. Вони завжди обіцянки. І ще коротка іронія від Олега Федоришина. Обіцянки, вони ж цяцянки.
Радіо Свобода в соціальних мережах. У ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
7:43 в Києві. Сьогодні має початися дводенний державний візит президента Петра Порошенка до Польщі. Як повідомляв заступник голови його адміністрації Валерій Чалий, мають відбутися зустрічі українського лідера із президентом Польщі Броніславом Комуровським, а ще керівництвом уряду і парламентом цієї країни. Докладніше про найважливіші аспекти візиту ми розпитаємо зараз в прямому ефірі варшавського кореспондента Радіо Свобода Юрія Савицького. Юрія, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, Валерій Чалий назвав візит Петра Порошенка до Польщі новим імпульсом до польсько-української співпраці. Чому? Що нового може дати цей візит?
Ну, передусім, треба сказати, що цього року Петро Порошенко у Польщі вже втретє, але оскільки перші два рази він приїжджав навесні ще кілька днів перед обранням його на посаду президента та незадовго після того, як його було обрано, ще навіть перед присягою, то фактично, як президент України, він приїжджає вперше. Приїжджає на запрошення президента Броніслава Комуровського. Програма буде дуже насиченою. Багато зустрічей з керівниками польської держави. Буде в Варшаві, в Любліні і зустрінеться з представниками, найвищими посадовими особами в Польщі. Виступить у парламенті, буде зустріч на візьме участь в польсько-українському господарському форумі, а також підпише низку дуже важливих угод, зокрема закон про ратифікацію угоди про асоціацію ЄС-Україна. Також будуть угоди, що стосуються малого прикордонного руху, про навчання громадян України у Польщі, про підтримку самоврядної реформи, про підтримку Польщею самоврядної реформи в Україні, також Міністерство інфраструктури і розвитку польської держави обіцятиме в Україні допомагати в сфері адаптації української інфраструктури до стандартів Європейського Союзу. Розмовлятиме Порошенко з спікерами двох палат польського парламенту, Сейму та Сенату. І очевидно, що важливими питаннями будуть питання військово-технічної співпраці між Польщею та Україною. Зокрема, завтра Петро Порошенко буде у Любліні, де, зокрема, відвідає вивчатиме питання створення там міжнародної литовсько-українсько-польської бригади. До речі, в Люблині Петро Порошенко також зустрінеться з українськими студентами, яких зараз багато навчається у Польщі. Студія?
Колего, не даремно і дуже справедливо Україна називає Польщу однією зі своїх найближчих друзів на міжнародній арені. Які очікування в самій Польщі щодо візиту і що кажуть польські політики?
Отже, одним з найважливіших пунктів візиту Петра Порошенка буде його виступ перед національними зборами у парламенті, де будуть депутати двох палат, Сейму та Сенату. Це буває доволі рідко, щоб голова іншої держави виступив перед такою представницькою публікою. І тут варто процитувати слова представника президентської адміністрації, адміністрації польського президента, який казав, що ми хочемо, щоб цей візит був підтвердженням стратегічного партнерства, яке єднає Польщу і Україну, а також висловом польської готовності до підтримки прозахідної орієнтації України. І також цей представник адміністрації польського президента, це Яромир Соколовський, він зазначив, що візит Порошенка буде досконалою нагодою для підтвердження польської солідарності з Україною щодо російської агресії. Також були такі слова, що президент Комаровський хотітиме використати цей візит Петра Порошенка для нагадування про те, що Польща хоче підтримати Україну на дорозі реформ. І в особливий спосіб президент зацікавлений допомогою у реалізації самоврядної реформи в Україні.
Так, колего, так, це дуже сакральне слово для Польщі солідарність. Вочевидь, сьогодні дуже виразно звучить і для України із вдячністю за солідарність Польщі з Україною. Юрій Савицький, наш кореспондент у Варшаві, був на прямому зв'язку. Ми дякуємо за це включення і рухаємося далі. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк запевняє, що захист кордонів – найголовніший пріоритет, тож на армії держава не економитиме. Міністр оборони Степан Полторак претендує на 50 мільярдів гривень. За цей кошт планують реформувати міністерство, закупити нову техніку і виробляти своє озброєння, а також укріпити кордон з Росією. Тож уряд пропонує Україні орієнтуватися на вступ до НАТО, зокрема військові мають поступово приймати стандарти роботи Північно-Атлантичного альянсу. Проте, якою буде нова політика безпеки, розповідає Яна Полянська.
Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, презентуючи програму дій уряду, зауважив, суверенітет та цілісність держави наразі є ключовою цінністю. Він також додає, що на обороні економити не можна. Втім, беручи до уваги, що дефіцит майбутнього бюджету складатиме близько 50 мільярдів гривень, то усе й відразу профінансувати не вдасться. Втім, міністр оборони Степан Полторак уже пропонує виділити 50 мільярдів гривень на потреби армії.
Відповідно до загроз прийняти задум на наступний рік щодо розвитку Збройних сил України. В ньому передбачається створення нових частин підрозділів, бригад і створення сил спеціальних операцій. Крім того, 4 оперативне командування, яке буде управляти і керувати Збройними силами України по територіальному принципу.
Гроші з держбюджету мають йти в першу чергу на фортифікаційні, тобто оборонні споруди, повідомив у коментарі Радіо Свобода депутат від Самопомочі та комбат батальйону Донбас Семен Семенченко.
Прежде всього, це должно йти на фортифікаційні сооруження, на соціальні виплати бійцям і раненим, і погибшим сім'ям. Должно йти на обеспечення матеріально-технічне.
Аби зміцнити обороноздатність та провести військову реформу з урахуванням досвіду АТО, уряд пропонує низку нагальних кроків. Перш за все, міністр оборони Полторак анонсує реформування самих Збройних сил. У коаліційній угоді багато уваги приділили також тому, наскільки у часи війни важливі розвідка та боротьба з диверсантами. Окрім того, уряд має намір сприяти внутрішньому опору на окупованих територіях України. Захищений кордон – це ще один із топ-пріоритетів Міноборони. Зокрема, держава планує сформувати сили негайного реагування, аби прикривати кордон. Також звернуть увагу на резервні війська для територіальної оборони. Окрім того, в коаліційній угоді зазначено про нарощування бойового потенціалу Збройних сил. Полторак уже обіцяє призвати на строкову службу до армії 40 тисяч осіб. Фактично, це буде часткова четверта хвиля мобілізації. Також у програмі дій уряду декларують позаблоковий стан України та наближення до стандартів НАТО. Вступ до НАТО передбачає докорінні зміни того, як живе держава, зазначає у коментарі Радіо Свобода директор департаменту політики і комунікації Міністерства закордонних справ Олексій Макеєв.
Підготовка до того, щоб наші хлопці могли співпрацювати і виконувати завдання разом із військовими польськими, американськими, англійськими і так далі. Ця задача перетворить цю країну.
Макіїв додає, що співпраця з НАТО важлива також для того, аби східняки не вбачали в альянсі загрозу. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
І в завершальній частині програми, які можливі подальші сценарії розвитку подій на Донбасі, чи можна запідозрити Ахметова в проукраїнській позиції і в яку гру грає Путін? Відповіді у сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
На Донбасі різко зменшилася кількість обстрілів, однак активізувалось перегрупування військ бойовиків, за твердженням експерта газети «Голос України». Там відбувається процес створення так званої армії Новоросії. Далеко не всі керівники бандформувань хочуть іти під централізоване військове командування, але все-таки цей процес триває. Це означає, що ці території за допомогою Росії дуже активно готуються до подальшого збройного протистояння. Для Кремля важливо заморозити конфлікт не через те, що взимку важче вести бойові дії, а через наслідки економічних санкцій. Нині, коли вони вдарили по економіці, для Путіна принципово важливо створити враження якогось мирного діалогу, щоб пом'якшити ці санкції. Також для Москви зараз дуже важливо вирішити соціальні питання. Градус напруги зростає, і вже чути голоси незадоволення. Незабаром може виникнути бунт у масштабах Донбасу проти сепаратистів. Це теж потрібно вирішувати, але не в умовах збройного протистояння. Розростається скандал з гуманітарним конвоєм від Ріната Ахметова на окупований Донбас. Як стверджує газета «Україна Молода», фури олігарха везли не тільки дитяче харчування. Бійці батальйону «Дніпро-1» зупинили вантаж, бо знайшли там камуфляж, термобілизну, алкоголь, цигарки та інші речі, які, вочевидь, були призначені для бойовиків. Що ж стосується алкоголю, то цей товар люди Ахметова називають провокацією. Не коментуючи ситуацію, журналісти все ж зауважують, що Рінат Ахметов ще жодного разу не сформулював своєї чіткої позиції щодо подій на сході. Тому є всі підстави підозрювати його сприяння та фінансування сепаратизму. Поки що жоден вчинок олігарха не змушує підозрювати Ахметова у проукраїнській позиції. На цьому наголошується в статті «Вам пенальті, Ахметов». Володимиру Путіну те, що відбувається у світі, нагадує азартну гру, де Росія і Україна великі ставки – війна. Козир. Здавалося, навесні 2014-го він отримав бажане, зазначає газета «Сьогодні». Хазяїн Кремля затіяв в Україні велику гру і зірвав кримський куш. А потім фортуна відвернулася від нього. До кінця року Путін втратив ініціативу, ставка на Новоросію себе не виправдала, західні санкції стали болючішими. Гра продовжується, але вже не приносить нічого, крім нових втрат. Відтак у російського президента є два варіанти, констатує видання. Перший – вийти з гри, втративши обличчя, але зберігши якісь ресурси. Другий – піти ва-банк, поставити на кін усе у відчайдушній спробі відігратися. У цьому випадку наслідки будуть непередбачуваними. І неважливо, наскільки великі шанси Путіна на виграш. Важливіше інше – на що він готовий піти перед остаточним програшем, зазначає автор статті. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Президент України Петро Порошенко цієї ночі провів телефонну розмову з президентом Франції Франсуа Оландом, канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом Росії Володимиром Путіним. Співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі та стан виконання вересневих мінських домовленостей і висловилися за проведення зустрічі тристоронньої контактної групи до кінця тижня, інформує офіційний сайт глави української держави. У версії Єлисейського палацу зазначено, що серед моментів, які необхідно якнайшвидше обговорити на засіданні контактної групи, мають бути дієве припинення вогню, обмін в'язнями і поліпшення гуманітарної ситуації на територіях, захоплених сепаратистами. У Парижі наголосили, що гуманітарна допомога, чи то з України, чи з Росії, чи з ЄС, має надаватися тільки відповідно до українського законодавства. У Кремлі натомість відзначили важливість, цитата, налагоджування діалогу Києва з Південним Сходом, діячів якого Україна вважає терористами, а Росія, цитата, законними представниками народу Донбасу. Минулого тижня зустріч тристоронньої контактної групи в Мінську не відбулася. 9 грудня українська сторона була готова до діалогу, але перед початком зустрічі проросійські сепаратисти заявили, що не встигають узгодити важливі питання зі своїм керівництвом. Президент Петро Порошенко розраховує отримати чітку дату запровадження безвізового режиму між Україною і країнами Шенгенської зони після саміту програми Євросоюзу «Східне партнерство», запланованого на травень наступного року. На зустрічі з верховним представником ЄС з закордонних справ і політики безпеки Федерікою Могеріні в Києві президент заявив, що вони домовилися до цього саміту завершити всі процедури, необхідні для отримання безвізового режиму. Президент США Барак Обама підписав у вівторок ухвалений у Конгресі бюджетний закон, який передбачає підтримку України. У тексті міститься, зокрема, пункт про надання Україні позикових гарантій. 175 мільйонів доларів мають піти до програми, яка дасть можливість США надати допомогу Україні і трьом країнам Балтії на розвиток їхніх збройних сил. У Пакистані розпочалася триденна жалоба. жалоба за 132 дітьми і 9 співробітниками школи, загиблими 16 грудня внаслідок атаки талібів у Пешаварі. Самі таліби назвали напад помстою за велику військову операцію в регіоні Північний Вазірістан. Прем'єр-міністр Пакистану Наваз Шаріф сказав, що напад є національною трагедією, спричиненою дикунами. Президент США Барак Обама заявив, що терористи, цитата, вкотре показали свою гріховність, а генсекретар ООН Пан Гі Мун назвав теракт актом жаху і боягузтва.
І ось таким інформаційний ранок середи, 17 грудня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведучі Ірина Гнатишин, Антон Чульга, звукорежисер Дмитро Бастанов. Бажаємо кожному українцеві якнайбільше приводів для радості і якнайменше сумнівів в тому, що все буде добре.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода.